Gumadaki pichaqlıq hücumdan keyin Xotan viloyatlik partkom və məmuri məhkəmə ommini terrorluqqa dair yip uç bilan təminləşkə səfərbər qilish uqturuşu çıxarğan. Arqadanla Keriya, Çıra, Lop qatarlıq Xotandakı köp qism nayələ arqa-arqadan hökumət uqturuşu çıxırıb terrorluqqa dair yip uçu təqdim qılğanlarga 1000 yuandan 500 000 yuangəcə mükafat berdiğanlığını elan qılğan. Biz bu vaqtda texmo ilgirligan holda ma'lumot olish uchun Xotan viloyati tavasidagi saqchixonalarga telefon qildik. Keriya noyasining Qorqiy yezliq saqchixonasidagi bir nafar navbatchi xodim telefonimizni qabul qilgan bo'lsa-mu, lekin saqchixona boshlig'i bilan siyosiy komissarning ruxsatsiz bu to'g'riliq uchur berilmaydiganligini, bu xildagi ma'lumotlar saqchixonning ishki maxfiyati bo'lg'ashqa ortiqcha savol so'rmasligimizni eskartib telefonni qo'yib etdi.
Yaxshimisiz, Qorqiy saqchixona?
Voy.
Voy.
Ha, tinchlikmi?
Yaxshi.
Yaqin-yaqin mavu alqa, xalq ishidiki mavu özra yipuchi taqdim qilsam mukofotlaydigan bir ish chiqqan, masalan, sening saqchixonaga telefon qilib, dilo ma'lum qilib, mundaq ahvollar keldim kamidimi saqchixonaga?
Chuvozma boshliq mas'ul va ko'rasiz buluto, biz o'tog'liksiz gapiramaymiz. Voy.
Voy.
Hayma saqchixon qilibsizmi?
Yama silad.
Bunda gap so'zni qilib yurmayman.
Men
nima dedim sizga? Bu so'jon zo'rni ruxsatsiz mas saqchixondan biz bir şey javob beramaymiz.
Yo, birasi dilo ma'lum qilsa, bir ahvol ma'lum qilsa, u narsalarni sizlar nima qilmamsizlar? Bu saqchixon degan sizlarning vazifangiz u yerdan.
Voy, aka men bu ishvozi boshqalar kurashsanglar bulutdi bu ishki ishni uqmadi.
Masalan, xalq ichidagi mavu terrorlikqa oid ma yipuchi bilan ta'minlaydigan omi bo'ldi endi shu ommaning telefonini qabul qildinglarmi qilmadinglarmi?
Biz ishvoz hammaning o'ziniki mas'ul doirasi bor. Biz sizga saqchixon ishini oshkorlab bermaymiz.
Yo, masalan, sizlarning nima vazifa doirangiz bormisan? Bu hech nimani bilmasanglar.
Lop noyasining Sampula yezliq saqchixonasidagi bir nafar navbatchi xodimi bu xildagi yip uchi taqdim qilish telefonlarining faqat boshliqlarga keldiganligini, o'zlarining yordamchi soqchi bo'lganligi uchun yugur yetim va kuzatchilik ishlari bilan oldirash bo'lib bu haqda ma'lumoti yo'qligini bildirdi.
Ha, bu Sampula saqchixonimi? Ha, tujunlik turibotam sizlar. Ha, qandoqroq oldirashmi?
Hozirda oldirashamiz.
Yilqi ma terrorchilar qarshi yipuchi bilan ta'minlaganlarga yilqi mukofot berish to'g'riliqmi deb uqtirish chiqiribdi-ka. Man sizlarning saqchixonaga sizlar ishlagan vaqtda ahvol ma'lum qilganlar bormi? Ahvoladim.
Aloji boshqa o'qidayman, biz shu ishik tuyda minan tozliqlarga mas'uldik. Jin saqchimi nima bu ya?
Keriya noyasining Siyak yezliq saqchixonasidagi bir nafar navbatchi xodim telefonimizni qabul qilib, o'zining ko'pincha Gongpeng, ya'ni Polat istiqom deb atalgan tekshirish punktida 48 soatlik kuzatchilik qilganligini, bundoq chaqin ma'lumotlarining bevosita kanat sekretari yoki kanatdagi omonlik xodimlariga yetkazilganligini bildirdi.
Xalq ichida masalan o'zaro xulum qo'shnilar ora terrorlik oid uchur yetkazganda masalaning Gongpeng berib ahvol ma'lum qildiganlar bormi?
Yo'q.
Ular nega ma'lum qildi ahvolni?
Ular shu Facebook dadi taqdiri ma'lum qilamdi.
Masalan sizlarning tavallikda ashnoq ahvol ma'lum qilib mukofot olgan kishilar bormi?
Voy, men uni uqmay ekanman.
Siz yo'liqmabdidamisan?
Yo, men to'rt oydan oshdi.
Ha, to'rt oy. Haqiqatan men elingan 250 nachadanning qatorida kirdingizmi?
Yo'q, men 11-chi oyda kirgan.
U gap oralig'ida yana chorlig'uchi soqchilarning hozirgi qiyin ahvoli ustidan shikoyat qilib mundoq dedi. Qandoq shartlar bilan kirdingiz uyaga?
Shu oylik maoshingiz 4000 kuch qildi, 4000 kuch sug'urta qilib qolgan degani shu tamoqsiz tejallik qo'y maoshingiz 3590 netta shartni chiqoy shu osh kirdi debdi, shuning uchun 20 soat ishlab 20 soat dam olishlar shunday xizmat. Dab shunday debdi shuning kirgan.
Hamda hozir 24 soat ishlab 24 soat dam olsa degan mana hozir dam ololmay o'tibsizlar mana. Davomli 3-4 oy yo'ldaysiz 24 soatdan ishlab o'tamiz deb.
Shu hammamiz mallam chiqib deydisam bir qo'l qandira chiqmagan ke, endi biz netchi bola bo'lgan ke, shu bizni mashg'ul qilgan bir odam bo'lgan ke, mallamda o'tirib chiqsam, meni oqmaydimi?
Mundoq tama.
Sabr qilib turyapmiz, bir kunlar kelib qoladi.
Sizlarning ahvolingiz qiyin ekanmisa, uning ustiga ma xalq ishchidan masalan sizlarga yomon ko'z bilan qaraydigan mundoq ahvollarmi bormi odatda?
Yo'q, biz xalq qulaylik qolganiga amallar biz qulaylik qo'ldiga chiqib turibmiz.
Mundoq tama. Rahmat amsa shu ahvollarni so'rab qaraydigan timchi.
Biz oxirida Keriya noyasining ko'kyer soqchixonasiga telefon qildik. Telefonimizni olgan navbatchi soqchi Keriya noyasida terrorlikqa doir yip uchi bilan ta'minlagan kishilarning borligini, o'zi ishlayotgan soqchixonningmi bundoq chaqim telefonlarini topshirib olganligini oshkor qildi.
Voy.
Ha, bu Keriyaning ko'kyer soqchixonasimi?
Ha.
Ma yaqinda Keriyan nayasining ma bu xalqni safarvar qilib ma terrorchilar haqida yipuchi bilan ta'minlash to'g'riliq bir belgilarni chiqaritgan go. Uning hamdan 1000 yuandan ma shu 500 000 yuangacha deptandi. Endi buning ichida masalaning soqchixonaga shu dilo ma'lum qilgan yipuchi taqdim qilganlar bormi?
Ba.
Masalan, qandoq deylolarni ma'lum qildi, ularga alqa mukofot berildi mendi.
Ya, mukofotdan xotin tarafi taqati taqmiyalda, bu ancha-muncha endi burun tozalab bo'lgan ekan, yiq yo'q endi. Ancha-muncha yotishda diskolog hali.
Ham odatda ma bu kenetlardagi ma xulum qo'shnilar aromi bir-birisini bir kuzatib, bir-birisi haqida uchur berdigan ahvollar bormi?
Ba.
Masalan, qandoq uchurlarni berdi bo'lsa? Amerika Uyghur Birlashmasining raisi Ilshod Hasan Afandi bu vaqtda inkos qaytirib, bundoq chekidan oshgan siyosiy razillikni tarixda natsistlar Germaniyasi, Stalin hukmronligidagi sobiq sovetlar ittifoqi va boshqa barliq mustabid hokimiyatlar qo'llangan. Bugun Xitoymi buni Uyghur diyorida qo'llanmoqda dedi.
Kommunistlarniki radikal ideologiyadagi ham mustabid hokimiyatning tarixini qarasa, biz vaqtidagi nazi german hamda sovet ittifoqida bo'lib bo'lmish yetti nazir pashuvan jiq tarixiy materiallar qarasa, qo'lim qo'shib bir-birsini chaqirgan, ozroq uyushmanlik bo'lsa xalqni qorlab chaqirgan, har ayol bir-birsini chaqirgan, ota bola urug' tuqqanlar, ba'zilar pulni ko'zlab, ba'zilari faqat yaxshi ko'ngil odamlarni muloqot qilish uchun ma'lum bir sabablar bilan ketish, bu xil ahvol oxirgi kelgan vaqtida butun jamiyatdagi bir-birsiga bo'lgan ishonchni mutlaq yo'qotayotgan. Amerika Xitoy jamiyatida bu xil bir-birsiga bo'lgan ishonch Xitoyning atalmish madaniyat inqilobidan keyin hech qachon qayta insonlar bir-biriga bo'lgan ishonchi tushunib bo'lmagan. Bu xil ahvol ostida Xitoy hozir bunda qilishi Shiximu manda degan vaqtida Uyg'ur jamiyatining kishiligi bir-birisiga bo'lgan hurmat, bir-birisiga bo'lgan sariqlar, jamiyatlik fazilatlarni hammasini supurib, oxirisida insoniy Uyg'urlarni xuddi pulni ko'zlaydigan Xitoylarga o'xshab faqat manfaat faqat shaxsiy manfaatga taqiladigan bir jamiyat. Mana deganda yovuzlari, yomonlari yashay oladigan, niyati buzuqlar yashay oladigan, yaxshi insonlar, yaxshi niyatli odamlar, jamoat ko'ngil bildirgan insonlar yashay olmaydigan, rost gap qildiganlar yashay olmaydigan mushunda bir xil yovvoyi bir jamiyatni Xitoy hokimiyati yetishtirmak bu xil usullar orqali.
Ilshod Hasan Afandi oxirida yana Xitoyning rayondagi bundoq chekidan oshgan zulm siyosati garchi ma'lum darajada unum ko'rsatgandek qilsimu, lekin oxirgi hisobda butkul avomda hech kimga ishonmaydigan psixik kayfiyatni yoritadi. Bundoq ishonchsizlik, gumon va zayimi qoplagan jamiyat oxirgi hisobda Xitoy hokimiyatining ulini tavirtib tashlaydi dedi.
Garchi u vaqtincha Xitoy hukumatiga muqimlikni akagina qilgan bilan, ammo uzun muddatdan qaraganda Xitoy hokimiyatiga ham ajallik narsa insonlarning bir-birisiga bo'lgan ishonchi yo'q, yo'qilishi. Chunki insonlarning bir-birisiga bo'lgan ishonchi yo'q bo'lgan vaqtida u hokimiyatga ishonmaydi, o'ziga rahbarga ishonmaydi, saqchiga ishonmaydi, hech kimga ishonmaydi. Bu jamiyat hech kimga ishonmaydigan, hammadan bir-birisini gumon qiladigan, bunda jamiyat nihoyatda qo'rqinchli terror ostida yashayotgan
Qadirli radio anglaguchilar, yuqorida Xotan viloyatlik doiralarining yuqori summalik yanchuk tashlab xalqni chiqimga undayotganligi haqidagi ma'lumotlarni diqqatingizga sundik. Programmani Qutlan tayyorladi.